Хотів би сьогодні поговорити з вами на таку тему. Я думаю, що ви здогадуєтеся, чому вона має актуальність сьогодні. Тому що саме сьогодні, в другу неділю листопада, відбувається Всеукраїнський день молитви за сиріт. Щорічно в цей день церкви, вони по-особливому приділяють темі сирітства особливу увагу. І це не тільки оцей день, це навіть цілий тиждень для того, щоб поговорити про це, для того, щоб підбадьорити людей, думати про цю проблему і про цей виклик, який стоїть перед усіма нами. Також і в світі цей день визначається як день сиріт. Правда, він не перша неділя, не друга неділя, а другий понеділок. Тобто завтра весь світ буде відзначати ось цю справу. Я, знаєте, що подумав, що в нас в церкві, я не пам'ятаю, коли була саме проповідь спрямована саме на цю справу, і коли, як не сьогодні, актуально про це поговорити. І ще з кількох причин. З причини війни, в якій ми живемо сьогодні. Взагалі, коли я думаю про сирітство, коли я думаю про людей, які виросли без батьків, і коли я про все це розважаю, мені згадується нерідко один мій знайомий, один мій друг, якого більшість з вас знає, це Вася Фінчак, який є пастором, сьогодні одним із пастирів церкви по вулиці Грушевського. Я з ним знаю здавно, довше, ніж зі своєю дружиною. Я його знаю років десь 30 і, можливо, трохи менше, можливо, 25 років. І одна із яскравих таких ілюстрацій, які я пам'ятаю, як я вперше його пам'ятаю, це як я з ним був перед Україною. Да. І там були великі ялинки. Великі ялинки, де могли от в таку погоду, як зараз, приблизно це такий період, як це зараз був. Я пам'ятаю, як він залазив туди під ялинки, де було сухо, де було не так, як от не під ними. І він там знаходив дітей сиріт, або сиріт, тому що вони реально були сиротами, або тому що вони були функціональними або соціальними сиротами, батьки просто не піклувалися про них. Він залазив туди під дерева і там з ними спілкувався. Купляв молоко в пачку таку м'яку і разом з ними розпивав там молоко, якийсь хліб іще з собою приносив. Це для мене було, це настільки все просто, але настільки сердечно було, настільки було вражаючим для мене тоді. Йому було на той час, не знаю, можливо, років 17, приблизно десь стільки. І він продовжував служити цим сиротам, цим бездомним дітям. Врешті-решт, все це вилилося в те, що ми сьогодні можемо знати про їхню справу. Це вони побудували пізніше Дім Милосердя, потім вони побудували бізнес для тих дітей, які виходять з Дому Милосердя, аби вони могли десь працювати, і аби той бізнес утримував сам цей Дім Милосердя, в якому сьогодні виховується приблизно, постійно, приблизно 20 дітей. Вірність у невеликому, вона породила те, що зробилася велика справа. І його серце, яке було прикуто до того, щоб служити таким діточкам, воно породило бажання інших людей допомагати йому в цій справі. І так все це розродилося от в таку хорошу, добру справу. Тому, коли ви будете бачити, або коли ми запросимо Васю до нас проповідувати наступний раз, витягніть його, поспілкуйтесь на цю тему. Поговоріть, запитайте в нього щось. Якщо говорити про світ, то сьогодні у світі 153 мільйони сиріт, за даними ЮНІСЕФ. 153 мільйона. Це як сьогоднішніх, якщо сьогодні в Україні проживає приблизно 30 мільйонів, через війну нас зменшилося ще, навіть менше, кажуть, 28 мільйонів в Україні. То уявіть собі, 153 мільйонів у світі – це сирота. Але статистика ЮНІСЕФ, вона не враховує дітей, які живуть в інтернатних установах, вуличних дітей, викрадених дітей, які стали жертвами торгівлі людей, дітей, які зараз без документів, або які народилися без документів, дітей, які живуть в країнах, де статистика не ведеться. Деякі з цих дітей, вони були покинуті, або їхні батьки не в змозі піклуватися через бідність, через хворобу, залежність, алкоголізм, наркотики, або ув'язнення. Але їхні батьки зберігають за собою законне право виховувати їх. Ці люди також, діти таких батьків також не враховані в цій статистиці. Тому Це велика проблема для нашого світу і велика проблема, про яку говорить Біблія, що нам з цим треба робити. Цікаве ще дослідження, я прочитав, велике таке масивне було зроблено у 19 країнах, було питані тисячі дітей, які виховуються в дитячих будинках. І цікаво те, що IQ цих дітей, як ви думаєте, вище чи нижче? Нижче. Нижче на 20 балів, ніж у однолітків, які перебувають уже в прийомних сім'ях. Якщо говорити про Україну, в Україні внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків. 67 тисяч дітей. Не двох батьків, це здебільшого одного. Однак більшість з цих дітей взяті на поруки родичами. Повними сиротами є близько 6 тисяч дітей, сиротів внаслідок війни. 6 тисяч дітей в Україні. Це за даними нашого міністра соціальної політики такі цифри. Взагалі в Україні зараз нараховується приблизно 15 тисяч дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування і які можуть бути всиновлені. І з цього числа майже 11 тисяч живе, мають влаштовані до сімейних форм виховання. Тобто вони в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім'ях і родичів, і тих людей, які тимчасово приютили в себе дітей. І 4 тисячі перебувають у різних закладах. Це велика проблема і виклик, і цей виклик буде тільки зростати. Тому що якщо подивитись за дані останнього десятиліття, то якщо я не помиляюся, зараз з пам'яті згадую, приблизно в рік 3 тисячі дітей всиновлювали. 3 тисячі, 2 тисячі з гаком. А за 2022 рік, як ви думаєте, кількість всиновлених дітей зросла чи зменшилась? Зменшилась. Близько там 500-600 дітей всиновилося. Кількість сиро зростає, але кількість всиновлень зменшується. Ну, це можна зрозуміти. Тому що в умовах війни особливо непросто жити, особливі виклики є для сімей, для людей. Багато хто мусив переїхати, втратили домівки, і це зробило неспроможними людей всиновлювати, тому що для того, щоб всиновити, треба ряд вимог виконати. І тому є великий виклик, який стоїть сьогодні перед державою, який стоїть перед нами, як перед народом України, який стоїть перед нами, як перед християнами, перед церквою. З цим треба щось робити. І, можливо, ця проповідь сьогодні заставить нас трохи задуматись про ось цю справу. Текст, який я би хотів сьогодні прочитати з вами і порозважати з вами, він доволі популярний, коли люди говорять на цю тему. Але я не особливо його колись розглядав в контексті. І сьогодні на нашій зустрічі я хотів би його розглянути саме ось таким чином. Текст, який я зачитаю з вами, відкривайте цей текст, нехай Біблії будуть відкриті у вас. Це Якова, перший розділ, 27 вірш. Якова 1, 27. Там сказано: «Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем». Чиста і непорожня побожність. По-простому кажучи, справжнє християнство перед Богом – це. Що би ви продовжили? Що би ви сказали? Справжнє християнство перед Богом – це. Дивіться, що каже Яків. Це перед Богом і Отцем. Це відвідувати сиріт. Ось що він першим зазначає. Ось з чого ми можемо знати, чи є ми побожними перед Богом. Відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. І зберігати себе чистим від світу. Автор в даному тексті, він наче протиставляє, а насправді він дійсно протиставляє в даному тексті, якщо подивитись його контексті, чомусь ось цю справу піклування про сиріт, піклування про вдів і святе життя. Яків таким чином показує нам основу християнського відношення до сиріт. Я би хотів би зараз прочитати з вами текст, який починається, думка ця починається в 27-му вірша, вона починається аж у 21-му. Зверніть увагу на цей текст. Він говорить там, я прочитаю весь цей текст. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, то подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не забудько, не слухач забудько, а виконавець діла. Він буде блажений у своїх діях. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Дивіться, з чого ось ця думка про сиріт, яка часто згадується, текст, який згадується, в якому контексті воно стоїть? Воно стоїть в контексті того, що Яків, який був зведеним братом Ісуса Христа, він пише цього листа, він каже, що християни, вам недостатньо просто знати слово. Вам потрібно бути зміненим словом. Слово не просто має інформувати вас, а воно має направляти ваше життя. Він говорить це для церкви, яка була складалася здебільшого з євреїв. Він писав церкві, яка колись була в Єрусалимі. І євреї, вони дуже добре знали Божий закон. До речі, книга Якова – це швидше за все перша книга, написана за часом в Новому Заповіті. На той час ще не було записаних інших книг Нового Заповіту. І от він, коли про закон пише, про всі ці речі, він посилається саме на Старий Заповіт, він посилається саме на те, що ми називаємо сьогодні Старим Заповітом, він посилається на Тору. Так от, ці люди, ці євреї, вони добре знали Тору, вони добре знали те, що ми сьогодні називаємо Старий Заповіт, але він бачив проблему у християн, що багато з цих християн, вони добре знають, але мало спустили це в серце і в руки, мало спустили ці знання в те, щоб пережити цю інформацію і щоб почати жити цією інформацією. І саме в цьому, цій площині лежить тема про сиріт. Вона в площині теології, вона в площині того, що ми розуміємо про Бога. І він говорить про, розказує нам про Бога, він розказує нам про Писання і показує, от яким чином треба жити. І після цього він починає говорити от про ці верстви, яким потрібно приділити особливу увагу. Отож, Біблія каже, що християни не тільки люди слухання проповідей, а це і не тільки люди, які читають Біблію. Це люди, які живуть цим, і які вийдуть з зібрання в неділю, і в понеділок, з понеділка до суботи, вони будуть жити почутим. Ось в цьому контексті стоїть звістка про відношення християн про сиріт. Ми не тільки віримо, а ми живемо тим, що віримо. Є речі, які ми знаємо, ми віримо, що вони є, але воно ніяк сильно не впливає на наше життя. Дуже часто для християн такою є Біблія. Вони знають, що є Біблія, що є записані якісь Божі там повеління, побажання, але це не дуже сильно якось впливає на їхнє життя. Біблійна, євангельська віра, вона не така. Євангельська віра, вона є тою, яка мотивує. Якщо ти віриш, то ти дієш. Якщо я вірю, то це впливає на мій образ життя. Віру у Христа, воно впливає на все наше життя. Воно впливає на наше заробляння грошей, на будування стосунків. Віра у Христа, вона впливає на те, як ми ведемо соцмережі, на вирішення конфліктів. Віра у Христа, вона впливає на нашу сексуальність, на наше часопроведення, на вибір одружитись, на святість, на приборканість язика. А це вже ми йдемо до Якова, пам'ятаєте, 26-й вірш, можете подивитись. Віра у Христа, вона має впливати на те, що я говорю язиком. Віра у Христа, вона впливає на те, як я відношусь до самих незахищених верств населення, які є навколо мене. По тому, як я відношусь до них, можна побачити і сказати, як я по-справжньому вірю. Брати і сестри, ми маємо не тільки прийняти Слово, цінувати Слово, проповідувати Слово, але ми маємо і жити ним, виконувати його. Якщо ми не виконуємо це Слово, то ми ставимо під сумнів того, чи прийняли ми насправді його. Уявіть собі, що я би... От учора, Марк, я часом вас прошу мити машину, правда? Ну, зі мною, якщо мити повністю, вони миють зі мною, але от вони, здебільшого, я вже можу їм довірити пилисосити машину. І це можливість для них заробити непогані гроші. І от уявіть собі, що я кажу Марку, його братам, кажу, що Марк, ми завтра йдемо в церкву в неділю, я хочу приїхати на красивій машині, на чистій машині, давайте, ваша задача сьогодні, ви можете багато чого мати, робити в сьогоднішньому дні, але обов'язково ви маєте сьогодні помити машину. Я поїхав десь собі, не знаю, на цілий день на справи, можливо, на якусь конференцію, повертаюся ввечері і бачу, що машина, вона брудна. Марк і його брати, вони не зробили те, що їх просив. Але вони мені кажуть, тат, подивися, ми подивилися купа відео, як прибирати машину. Ми Ютуб і шорти, і що ви там, Марк, любите дивитися. Ми все це передивилися, і ми знаємо тепер, як по-справжньому треба мити машину. Більше того, ми навіть написали собі інструкцію, як треба мити машину. Ми дізналися, як працює тат пилісос, завдяки чому він висмоктує повітря і пилюку з машини. Ми дізналися, яким чином ці миючі засоби вони впливають на бруд, як вони. Ми тат це все вивчили, ми все це вже тепер добре знаємо. Але скажіть, що би я би сказав би їм? Саша каже, красавчики, яка користь того, що ви це знаєте, але ви це не застосували в своєму житті? Яка користь цього всього? У сучасному світі мені здається, що ми не так відчуваємо, маємо цей дефіцит інформації, як у нас, у християн, брак застосування цієї інформації. І якраз про це у своїй книзі розповідає Яків. Він був стурбований тим, що Божі люди просто знали Боже Слово. І він переживає про це і каже, не будьте просто слухачами Слова Божого, а будьте виконавцями його. 22 вірш про це говорить. Будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. І він продовжує це, каже, якщо ви не розумієте, дозвольте мені це проілюструвати для вас. Із 23 по 25 він наводить цю ілюстрацію. Він наводить ілюстрацію про забудько слухача. Я ще раз прочитаю цю ілюстрацію. Бо коли хтось з вас є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачивши себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухай за будь-ко, а виконавець діла, і він же буде блажений у своїх ділах. Дуже проста історія. Для чого нам дзеркало? Хто із вас сьогодні вранці встав і не дивився в дзеркало? Є такі люди? Я думаю, що, можливо, будуть такі брати. Брати, є такі, хто не дивився сьогодні на себе в дзеркало? Чоловіки. Представляєте, сестри, всі чоловіки дивилися в дзеркало. Ваня не дивився. Не дивився? Є один такий у нас унікальний брат, можете привітати його після зібрання. Ваня, ти хоч бачиш, як ти виглядаєш? Знаєш, тебе нічого не міняється. Я знаю, що це трохи легше для тих людей, яких Бог позбавив волосяного покрова зверху. Їм з цим питанням проще, а той, хто мусить якось наводити порядок, то йому тяжко з цим обійтися. Сестри, а скажіть, от скільки часу ви провели вранці сьогодні перед дзеркалом? Ми, до речі, можемо визначити, хто є рекордсменом. Як ви, церква, думаєте, хто нею буде? Ладно, я жартую, не будемо це визначати, але скільки приблизно, сестри, вам треба часу, щоб гарно виглядати? В неділю вранці, не взагалі вранці, в будь-який день вранці. 2 хвилини, є такі рекордсмени. Да? От півгодини. Таня каже півгодини. Сестри заметушилися, когось уже осуджують. Уявіть собі, що ви, сестри, ви сідаєте перед дзеркалом. Давайте це візьмемо середнє значення, 15 хвилин. 15 хвилин. І ви не... Просто ви не сідаєте перед дзеркалом і починаєте там наводити марафет, а ви просто сідаєте перед дзеркалом і просто дивитесь на себе. Ні, ви не під кайфом, ні, з вами все нормально, але ви просто дивитесь на себе в дзеркало. 15 хвилин. Ну, дуже дивна історія. Я знаю, що я коли Марка вранці божу, то він буває, що він 5-10 хвилин може без проблем дивитися в одну точку. Але це не про це. Ви просто дивитесь на себе. Це дуже дивно, тому що дзеркало є певна задача. Коли ми там подивилися і ми побачили себе, то ідея в тому, щоб щось виправити, якщо те зображення, яке є там, воно нам не подобається. Якщо я побачу, що моє волосся якось стоїть дуже дивно, то мені треба його приборкати, причесати. Або якщо я після сьогоднішнього обіду, я не знаю, що там сьогодні, нас бачу хачапурі, чекає слойка, морквяний торт, вау, не пропустіть це після зібрання. І якщо ви будете дуже смачно їсти цю їжу, і у вас борода буде, чи ще десь щось замурзане, то коли ви підійдете до дзеркала, і ви просто подивитесь, підете, це буде дуже дивно. Ви захочете зразу ж виправити це на своєму обличчі. Так от, як я розказую цю просту ілюстрацію для того, щоб сказати, що слухайте, точно так же подібні до таких глупих людей ті люди, які бачать себе у дзеркалі Божого Слова і нічого не дають Божому Духу міняти у своєму житті. Брати і сестри, Слово Боже, проповіді, які звучать, воно дане нам для того, не щоб ми більше знали, для того, щоб ми більше змінювалися, щоб ми починали жити цією інформацією. Мені подобається, як Яків далі називає Слово Боже. Він каже, хто дивиться 25-й вірш, подивіться, як він називає Боже Слово. Він називає його «Досконалий закон і закон свободи». Він називає його «Досконалий закон і закон свободи». Ми, люди, які живемо веру Нового Заповіту, ми часом можемо думати про Старий Заповіт як щось необов'язкове, як щось, що чомусь чогось не вистачало, але Яків, дивлячись на Старий Заповіт, він про нього говорить як про досконалий закон. І закон свободи. Люди дивляться на закон Мойсея і бачать дуже часто у ньому те, що порабощало. Але Яків називає його законом свободи. Насправді, якщо дивитись на Біблію через призму Євангелія, тоді Біблія, вона буде звільняти нас. Вона не буде поневолювати нас. І дивіться, як Яків каже в кінці цього 25-го вірша. Він каже, що така людина, яка буде перебувати і виконувати Боже Слово, не буде за будь-ким слухачем, вона буде виконавцем діла і буде блаженна у своїх діях. Вона буде виконавець діла і тою, яка є блаженною у своїх діях. Тому, друзі, не будьте просто зачаровані Біблією, а будьте людьми, які змінені Біблією. Будьте тими людьми, які дають Божому Слову діяти у своєму житті. Мені згадується текст до Євреїв 4.12, де сказано, що це якраз є дія Божого Слова. Боже Слово не просто покаже, як ми зовнішні виглядимо. Хоча дехто намагається взяти такі уроки для себе з Біблії. І вони дивляться, і вони пробують тільки зовнішній марафет навести. Але Боже Слово, воно дає більший нам ефект. Воно як рентген, який показує нам наше серце, яке показує, хто ми є зсередини. Дивіться, що сказано до Євреїв 4.12. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усілякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. Ось що Слово Боже показує нам. Воно засуджує наші думки і наміри. Воно показує нам, хто є ми в очах Господа. Ось чому я вже незліченно разів чув, коли проповідую на якусь тему, як чимало хто із вас казали, що ця проповідь як наче про мене або спеціально для мене. Чому? Якщо це є проповідь Божого Слова, Бог знає, як це Слово Духом Святим застосувати до нашого життя. Як цим Словом спрацювати в нашому житті як дзеркало, яке покаже, ось хто ти. Ти живеш у цьому світі, ти живеш навколо людей, ти можеш забувати, яким ти є насправді, але Біблія є тим дзеркалом, яке нагадує, ось чому, брати і сестри, важливо перебувати там, де звучить Біблія, ось чому важливо читати Біблію і робити це кожного дня, тому що ви будете бачити, хто є ви насправді і яким вам потрібно стати. Отож, мета автора Біблії – це дати нам істину, яка би не просто інформувала нас, а яка би змінювала нас. Книга Якова, вона є глибоко повчальною. Яків, він дає тут практичні засоби, як ми можемо виконувати це слово. Він говорить про стриманий язик, це 26-й вірш. Він говорить про співчутливе служіння, це про те, щоб відвідувати сиріт і вдів. І він говорить про побожне, чисте життя, про життя, яке є святим. Потім він викладає решту книги, і ще, от, або він розв'язує ці теми. Наприклад, в другому розділі він говорить про співчуття і про любов до ближнього, яким чином ми маємо цінувати людей бідних, які є навколо нас. В третьому розділі він говорить про контроль язика, він розпаковує цей 26-й вірш першого розділу. В четвертому розділі він говорить, як залишатися незаплямованим, живучи в цьому світі. І цікаво те, що Яків, він поєднує ці речі, які дуже часто християни, вони роз'єднують. Він поєднує, подивіться, 26-му вірші і кінці 27-му. Говориться про святе і побоже життя. А серед початок 27-го вірша говорить про діла милосердя. Дуже часто ми схильні мігрувати в одну із цих позицій. Деякі групи християн, вони прямо намагаються бути незаплямованими від світу, і вони ніколи пальцем нічого не зроблять у світі, бо вони не хочуть бути замарними. Вони настільки святі, настільки побожні, настільки все правильно в них зовнішньо, що вони просто не хочуть доторкатися. Не хочуть доторкатися до людей, які живуть в гріху, тому що це вплине на мене. Є такі християни і є такі цілі церкви, які нічого не роблять, тому що вони піклуються тільки про свою святість. Є інша категорія людей, які піклуються про соціальне служіння. Але мені здається, що багато з них сильно не хвилює, що Бог говорить про святість, що Бог говорить про моральні аспекти життя. Вони настільки занурені в це соціальне служіння, що вони про це забувають. Але Яків, він збирає ці дві якості разом тут в даному тексті. І якщо подивитись, то можна побачити про те, що взагалі Біблія, вона показує, що можна ідеально поєднувати ці речі. Ісус Христос є прикладом для нас. Він був ідеально святим, і ніхто не спіклувався про бідних, як Ісус. Мета Якова була це показати, що ми, як християни, ми маємо ставати зрілими християнами, і воно виражається в тому, що я стаю святішим, я кажу ні гріховним речам в моєму житті, і я при цьому починаю або продовжую піклуватись про незахищених людей, які навколо мене. Ось в такому контексті стоїть наш текст. Наше співчутливе відношення до сиріт – це дія віри, це життя по слову. Це дія віри, це життя по слову. Друга річ, яку хочу зазначити з цього або другий пункт моєї проповіді, це я хотів би зазначити 27-й вірш сам. Подивіться, як апостол Яків, він називає тут Бога у 27-му вірші. Він каже, чиста і непорочна побожність, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем. Він не говорить просто про Бога, він чомусь додає ще оцей титул нашого небесного Бога як Отець. Чому він це робить? Очевидно, пишучи далі про сирот, це дуже має великий ефект. Це він показує, хто є нам Бог, і ця думка, вона мала стимулювати нас відноситись до тих, чиїм, у кого хто не має батька. Дивіться, він би міг сказати, чисте і непорожня побожність. До речі, тут слово стоїть дуже часто в англійських перекладах, тут стоїть релігія, чиста і правильна релігія, або справжнє християнство. Він би міг би сказати справжнє християнство перед Богом і все. Але він хоче підкреслити саме батьківську природу Бога. Тому що він хоче, щоб ми відносились до сиріт точно так же, як він відноситься до нас. Повторені закону, ви можете побачити цей текст, сказано, як Бог відноситься до сиріт. Сказано, бо Господь, Бог ваш, це Бог усіх богів, і Господь над владиками, він великий, могутній, страшний Бог, який не зважає на особи і не бере хабарів. Він захищає вдів і сиріт. Він любить чужинця і дає йому хліб і одяг. Бог, він захищає і піклується про ці незахищені верстви населення. Або Псалом 67:6. Сиротам – батько, і вдовцям – суддя, то Бог у святому мешканці своїм. Бог названий батьком сиріт. І взагалі, коли ми подивимося у Біблію, то ми можемо побачити про те, що біблійній теології Бог ніколи не мав ідею усиновлення нас, як людей, які перестали бути його дітьми, як варіант Б, що, можливо, я би їх усиновив. Ні, коли ми дивимося в Біблію, то сказано, що перед закладенням світу, до того, як був створений цей світ, Бог передбачив, що Він нас усиновить. Хто пам'ятає, який цей текст говорить про це? Це Ефесянам перший розділ, ми зараз його почитаємо. Бог хотів прийняти нас у свою сім'ю, Він захотів нас усиновити. Він прийомний батько, а церква – це прийомна родина братів і сестер. Ісус сказав своїм учням, Івана 14:18, Він каже, «Я не залишу вас сиротами та повернуся до вас». Коли Він казав, що Він скоро піде на небеса, Він казав, що «Я не залишу вас сиротами». Послухайте, брати і сестри, Бог виконує свою обіцянку. Бог піклується про нас, і свого часу Він повернеться до нас. А поки Його немає з нами видимо, Дух Святий є з нами, і Він нагадує нам через Слово, що ми є Божі діти. Слухайте, брати і сестри. Євангелії ми сироти, яких усиновив Бог. Ми не якісь породисті там, які не такі, як ті інші люди, як то думали фарисеї. Усі ми усиновлені Богом. Ми вдови, а Ісус став нашим нареченим. Ми чужинці, які жили без батьківщини, але які врешті-решт успадкували царство. І це все через наше небесне усиновлення. Ми усиновлені Богом, і ніщо в нас не сприяло тому, щоб ми заслужили це. Бог по благодаті своїй, Він усиновив нас. Ми не можемо взяти щось у кредит від Бога, а потім відробити в нього. Якщо Бог нам щось і дає, то Він дає по благодаті. Він дає, тому що просто хоче дати. І ми нічим це не можемо йому за це відплатити. Ми можемо просто віддячитись. Бог вибрав нас у Христі перед заснуванням світу, і Він призначив нас до усиновлення. Ось цей текст, який я вже сьогодні називав. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким духовним благословенням у небесах, духовному небесах. Та як вибрав в ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Бог заздалегідь передбачив нас, аби усиновити, аби зробити нас своїми дітьми. Моє питання до тебе. Чи ти усиновлений Богом? Чи усиновлений ти Богом? Аби бути усиновленим Богом, потрібно повірити, що Він прийшов за тобою. Це так, як батьки, які приходять в дитячий будинок за дитиною. Дитині треба повірити, що її хочуть забрати. Точно так же само нам треба повірити, що Бог прийшов на цю землю для того, щоб зробити нас своїми дітьми. Він приготував свою оселю. Пам'ятаєте слова ці Ісуса Христа? З Івана 14 розділ. Бог приготував свою оселю для того, щоб батьки могли забрати до себе дітей, приютити дітей. Вони мають якісь мати оселю. Вам в Україні не дадуть всиновити дітей, якщо у вас немає де жити. Це одна із умов. І там ще мають певні умови бути для життя дитини. У Бога є ця оселя. Він виконав всі законні підстави, аби всиновити нас. Зараз дехто проходить у нас цей процес підготовки до всиновлення, і це дуже довгий процес. Це бюрократія на багато місяців і багато років. Бог виконав також всі законні підстави, аби всиновити нас. Що це законні підстави? Він заплатив за це ціну. Він віддав свого сина, який вирішив всі законні підстави, аби ми стали Божими дітьми. Бог не міг просто так, без жертви Ісуса Христа, без Його дії, зробити нас своїми дітьми. Але Ісус Христос прийшов і вирішив всі питання. Більше того, Бог хоче це зробити. Його ніхто не змушує. Він хоче нашого усиновлення. Питання за нами, чи повіриш ти в нього і чи побіжиш ти до нього? Чи будеш готовий взяти його прізвище і його статус? Тому що те, хто є ти, якщо ти є християнин, то те, що тебе звати Славік, те, що твоє прізвище Недзельське, це навіть, я тобі скажу, це є вторинне. Перше, я є Божий, я є Ісусовий, я є християнин. Це є перше, це саме глибина наш статус. Чи будеш готовий ти взяти це прізвище Бога? І чи хочеш бути в сім'ї його вже інших всиновлених дітей? Є така категорія людей, які думають, що бути християнином – це не обов'язково бути частиною церкви. Може бути вполне нормальним християнином. І навіть є такі категорії людей, які вважають, що ми є більш адекватними християнами, навіть не відвідуючи або не є частиною якоїсь церкви. Але це викривлене християнство, тому що Бог нас всиновлює у сім'ю всиновлених інших дітей. Що би було, якби, наприклад, ви захотіли усиновити дитину, але вона не хоче йти в вашу сім'ю, бо там є інші діти. Вона хоче, щоб у неї була особлива сім'я. Тобто, щоб у Бога була ще одна особлива сім'я, от де є тільки він. Або щоб порозганяти всіх дітей, бо я буду один у нього. Це дивно. В Божому плані зовсім не так. Бог створює церкву, і він поміщає нас у церкву, робить нас частиною церкви. Ось яка є підстава для того, щоб думати нам про сирітство, що Бог нас усиновив, Бог до нас є такий. Бог у своїй благодаті, він вирішив зробити нас своїми дітьми. І дійсно, коли ми говоримо і дивимося таким чином на всиновлення, коли ми всиновлюємо дітей, ми не все натягуємо, або ми не в всьому наводимо паралелі, тому що між нами і Богом є неймовірно великі відмінності. Ми не є ідеальними батьками, ми не заплатили ніколи таку ціну, як Бог заплатив за нас. Ми зовсім в інших категоріях, але цей образ, він може бути дуже корисним для нас, для того, щоб розуміти, чому нам варто думати про сирітство. Ну і остання річ, це, що хотів би сказати, це стань пастирем для сиріт і вдів. Чому я використовую це слово пастирем? Бо саме однокорінне слово пастир стоїть у даному тексті. Подивіться, що 27-й вірш він говорить про наше відношення до сиріт і вдів. Що ми маємо робити? Які дієслова там стоїть? Відвідувати. Відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. Слово «відвідати», воно використовується, наприклад, у Біблії в таких випадках, як Буття 21, де сказано, Сара не може мати дитину, тому де сказано про подію цю, да, і Господь відвідує її. Відвідує, і ви пам'ятаєте, що після відвідин стається? Вона завагітніла. Наприклад, в книзі Рут народ Ізраїлю голодує, і Господь відвідує свій народ, відвідує його з хлібом. У Луки 7:16 Ісус іде до вдови з Наїною, чий син помер. Коли Ісус повертає його до життя і передає його матері, люди вигукують: «Господь відвідав нас». Ось саме це слово, воно і використовується у 27-му вірші першого розділу листа Якова. Відвідати – це означає попіклуватись, це значить послужити, це означає більше, ніж просто зайти поговорити. А це зайти і потурбуватися про цих людей. Коли Бог відвідує людей, це означає, що Він втручається в плин їхнього життя. Він не просто присутній, а його присутність, вона якимось чином впливає на цих людей. Це слово, яке використовується в даному тексті, воно є однокорінним зі словом «пастор». Відвідати сироту – це пасти сироту. Бути залученим до життя сироти – це ототожнити себе, це піклуватися про цих людей. І це те, що ми маємо робити як християни по відношенню до цих людей, і не менше, як і вдів у їхніх бідах. Арестит, який писав про перших християн, він казав про те, що перші віруючі, вони були відомі тим, що вони піклувалися про сиріт. І буквально недавно ми говорили з вами на цю тему. Християни, вони були тими людьми, які звернули на цю верству населення. Ісус показав цим людям, що таке справжнє співчуття. Кожен християнин, він має проявляти співчуття. Ісус показав, яким чином можна це робити. Як ми вже згадували недавно з вами, що в стародавньому Римі і Греції величали красивих, заможніх, атлетичних, сильних. Багаті могли давати гроші на громадську справу, та це лише була демонстрація багатства людини. Слабких і бідних не рахували ні з чим в Древньому Римі. Це в той період, в який писав Яків ці листи. Сенека, який був однолітком апостола Павла, і дехто навіть каже, що, напевно, апостол Павло читав його листи. Сенека, він писав, що слабких дітей та дітей з відхиленням, якимись відхиленнями здоров'я топили зразу після народження. Це не було чимось таким, знаєте, соромним, чи те, щоб, якщо б це б відкрилося, то люди би засудили. Це було нормальному, це було розповсюджено. В древньому світі дитину могли залишати просто помирати за містом, якщо в неї були, якщо просто ця дитина була небажана, або якщо її стать була би небажаною. Дівчата, хочу сказати, що в тому світі дуже ймовірно багато із вас мали менше шансів вижити, ніж хлопці. Ви знаєте, що в древньому світі на 1 мільйон дівчат приходилось 1,4 мільйона хлопчиків. З чим це пов'язано? З тим, що ці 400 тисяч дівчаток, їх просто залишали помирати. І є документи, де переписки між чоловіком і дружиною, чоловік, який відряджені, і він пише своїй дружині і каже, що якщо народиться за цей час дівчинка, то знищи її, позбався її. Але в той час була невелика група людей, яким пише Яків свого листа, які вирішили, що вони по-серйозному слідують за Ісусом Христом. Вони слідували за особистістю, яка одноразу сказала: «Пустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене». Вони брали з нього приклад. Вони ввели пізніше це поняття як хресні батьки. Вони брали турботу за дитину за себе, і вони не давали цим дітям помирати, де попало. Вони приводили їх в монастирі, так і з'явилися, до речі, сиротинці. В древності дітей використовували як рабів, але церква почала приносити великі переміни у цьому плані. Ісус, він навчив церкву відноситись по-іншому до дітей. Ми можемо подивитись в житті християн вже, наприклад, кількасот років тому назад. От був такий Джордж Уайтфілд, який збирав гроші на будівництво багатьох будинків, сирійських будинків. Чому він це робив? Тому що він серйозно сприймав Боже Слово. Він серйозно відносився до Біблії. І не дивлячись на те, що він був успішним євангелистом, дуже хорошим проповідником, він піклувався навіть і про тих, про кого мало хто попіклувався би. Мені тут згадується ще одна історія з сучасним таким відомим проповідником, якого звати Алістер Бек. Як на початку свого служіння, коли він ще не був пастором, його пастир брав відвідувати в дом престарілих людей, які от-от помруть. І він мав приходити і їх навчати там Божому Слову. Йому здавалося це таким малоефективним, тому що старші люди дуже часто, вони вже дуже тяжко сприймають якусь інформацію, у них проблеми серйозні з інтелектуальністю вже в таких людей. І він собі думав, ну в чому, для чого тратити час на цих людей? Краще би вкластися в більш ефективних людей, краще би вкластися в тих людей, які сприймуть це слово. Але то йому служитель, він сказав, що нагадав слова Ісуса Христа, який сказав, що те, що ви зробите найменших із цих, те ви зробили для мене. Пам'ятаєте ці слова Христа? Все, що ви зробите для найменших, для самих незахищених, це те ви зробили для Ісуса, і тому воно має неймовірно велике значення. Ви, напевно, знаєте такого відомого проповідника як Сперджен, який жив там років 150 тому, і він дуже серйозно також віднісся до цих слів. Він також будував дитячі притулки, де згодом виростали діти, які ставали, багато з них ставали пасторами, могли навчатись в його коледжі. Або особлива історія Джорджа Мюллера. Живучи вірою, а його життя, воно особливим є тим, що він жив вірою, і він дуже багато молився. І коли в нього була якась проблема, він, особливість його була та, що він не йшов до людей просити, вирішувати цю проблему, а він ставав на коліна, і він молився. І за все своє життя він міг приютити у своїх будинках молитви більше 10 тисяч дітей, побудувати велику роботу. І це була неймовірна історія, як небагатий Мюллер, який не мав життя на не мав на прожиття життя, коли був сам малим, коли виріс, коли увірував Ісуса Христа, коли його торкнулося це слово, він дав шанс для життя стільком дітям. Як ми можемо сьогодні піклуватись про сиріт? Я би хотів би, як висновок, зробити для вас або дати вам 11 способів, як ми сьогодні можемо пастирювати або відвідувати сиріт. Помоліться. Ваша молитва може бути на кшталт такого: «Батько, що ти хочеш, щоб я зробив, аби допомогти сиротам?» Спробуйте це сьогодні зробити за обіднім столом або в молитві, коли ми зараз будемо схилятися і молитися за сиріт. Помоліться і запитайте: «Господи, що ми можемо сьогодні зробити?» І коли ми говоримо про сиріт, то дуже часто люди, вони картають себе, тому що вони думають, що це один варіант – це всиновити дітей. Я би сказав, що це, напевно, найкращий варіант, але це далеко не єдиний варіант. Яким чином ви можете послужити? Які речі я можу вам порадити? Почніть розмовляти та читати про це з іншими людьми. Почніть говорити про це, почніть думати про це. Тому що ця проблема, і сироти, вони дуже часто є не просто безсилими, а вони є безголосими. Якщо ми не будемо говорити про них, ніхто не почує про цю потребу. Третя річ – підтримуйте тих, хто служить сиротам. Допомагайте цим людям. Підтримуйте. Коли будуть навколо, або якщо є навколо вас такі люди, подумайте, яким чином можете підтримати їх. Можливо, посидіти з їхніми дітьми часом. Можливо, допомогти фінансово. Можливо, ще якимось чином. Далі – це всиновіть. Напевно, найкраща форма піклування або відвідування сиріт – це коли ви всиновите таких діточок. Або, якщо не всиновити, то можна стати прийомною сім'єю. Це трохи простіше, і воно передбачає більшу допомогу від держави. Це трохи інша вже форма, ніж всиновлення. Ви можете також відвідувати сиротинці, відвідувати місця, де знаходяться ці діти, волонтерити. Я хочу звернутися до служителів. Це може бути дуже добрий момент, яким чином ви можете проявити, або яким чином ви можете вашими служіннями послужити. Сироти – це дійсно та верства, яка сьогодні потребує уваги церкви. І те, що церква може дати, воно не є тим, що дають політики. Ви знаєте, що політики дуже часто вони можуть приїжджати, але вони це не роблять без фотоапарата. Вони це роблять, тому що це надає їм бонуси якихось. Учора я побачив ось цю потворну людину, яку звати Путін, як він обнімає там сироту, якого батько було вбито на війні, яку сам цей монстр і організував. І він наче виражає жаль до цієї дитини, але ми розуміємо, що це таке насправді. Ми, християни, можемо дати справжнє співчуття для цих дітей і можемо зануритися в їхнє життя. Тому це може бути як варіант для нас. Ще що можу порадити, це візьміть на вихідні до себе сиріт. Є така опція, є така можливість. Зокрема, я знаю, навіть у нас в Ужгороді для віруючих сімей, віруючий один сиротинець, якщо так можна сказати, він може віддати дітей вам на вихідні. І це також може бути певне піклування про цих дітей. Я знаю, що навіть вони дають на різдвяні канікули не просто на 2-3 дня, а вони дають на довший період, вони дають на 2-3 тижні. Ви можете це спробувати в вашому житті? Ви можете всиновити дистанційно. Хто з вас знає, про що йде мова? Ми нещодавно чули пропозицію таку від одного із служителів, який приїжджав до нас в гості. Це всиновити або допомогти дітям, які десь живуть далеко, до яких ми не можемо дотягнутися фізично, але підтримати їх. До нас приїжджав Володимир Ярошенко. І він розказував про сиріт в країні, яка називається Кенія. Да, дякую. І він розказував, що ваші $20 в місяць може допомогти цій дитині піти в школу і навчатися. Я знаю, що деякі наші домашні групи, наші церкви, вони вже взяли на підтримку, не знаю, як мінімум одну дитину. Це може бути, ви можете об'єднатися з кимось і таким чином всиновити дистанційно, допомогти дітям, які є далеко і в значно складніших обставинах, ніж сироти діти в нашій країні. І таким чином послужити їм, спонсоруйте інших у процесі усиновлення, допомагайте їм, думайте і піклуйтеся про таких людей. Піклуйтесь про функціональних сиріт, сиріт живими батьками, тих, чиї батьки присутні фізично, але не емоційно чи духовно. Ви розумієте, про кого йде мова? Цієї неділі ми дізналися про хлопчину один, який відвідує наші підліткові зустрічі, про те, що в нього проблема є в сім'ї, яка виражається в тому, що він живе як сирота. І якраз ось допомогти такій дитині, таким дітям, які не мають, які, можливо, не є круглими сиротами, які не мають одного з батьків. Особливо хлопчики, які живуть без тата. Брати, таким особливо треба допомога. Їм треба по-особливому показати, що таке є бути чоловіком, що таке, як бути чоловіком, як допомогти в елементарних речах. Я згадую про те, як мені довелося просто підняти сидіння на велосипеді. Цей хлопчина, він виростав з мамою, він не знав, як це зробити. Елементарна річ, як для мене, але багато хлопців, які виростають, вони не знають елементарних речей. Або налаштувати щось, або показати, як взагалі ти, як хлопець, маєш поводитися в таких обставинах. Ви, як чоловіки, якщо є навколо вас такі сім'ї або люди, які хлопці, які виростають без батька, попіклуйтесь про них. У цей час війни, батьки вже можуть бути не перший рік на війні, і ці діти при живому татові, вони можуть виростати як напівсироти. Брати, звертайте увагу на таких дітей, і особливо, коли це хлопчики, то звертайте на них увагу для того, щоб послужити їм, для того, щоб допомогти, щоб навчити їх щось, для того, щоб побути чоловіком, який є поруч біля них. І останнє, що хотів би сказати, це приймати участь у благовісті. До чого це? До сиріт. Тому що чим більше буде християн, чим більше буде організовано нових церков, чим більше буде церков в різних районах міста, чим більше буде церков там, де є неблагополучні райони, то тим менше буде сиріт. Тим більше чоловіків будуть вчитися любити свою дружину, будуть вірними одне одному. Тим більше вони будуть знати, що Біблія каже про дітей, про виховання дітей. І все менше буде потреба в тому, щоб піклуватися про сиріт, бо їх буде менше. Тому кожен разу, коли ви приймаєте участь у благовісті, знаєте, що ви таким чином побічно ви сприяєте піклуванню про цих людей. Друзі, я на кінець проповіді хотів би помолитись. Хотів би запропонувати, щоб ми помолились за сиріт, помолились за тих людей, які особливо піклуються про цих людей. І я би хотів би зараз би помолитись все ж таки за одну сім'ю. Я їх не попереджував про це. Не знаю, чи вони будуть задоволені чи ні, але я хотів би, щоб ми помолились за них. Вони в процесі всиновлення, вони в процесі організації цих документів. Я би хотів би запросити цю сім'ю сюди, щоб ми помолились за них, за цей процес, щоб Господь посприяв і допоміг їм у цьому. Ден і Маша, виходіть сюди. Давайте, молячись за них, ми помолимось також і за всіх інших батьків, які служать таким чином. І все те, що ви зараз переживаєте, воно не просто, але коли вдасться всиновити, все буде ще набагато складніше. Тому загартовуйтесь, нехай Бог благословить вас у цьому. Давайте ми помолимось. Господи, дякую тобі. Дякуємо тобі за те, що ми маємо Твоє Слово, яке показує нам, як нам треба жити в цьому світі, наповненому страждання, наповненому людьми, які мають різні переживання, яким непросто. І особливо, Господи, Ти в своєму Слові тут для нас виокремлюєшся сиріт і вдови. Наша тема сьогодні, ми говоримо про сиріт, і ми особливо хочемо помолитися, Господи, перед Тобою за цю категорію людей. Ми, Господи, хочемо попросити у Тебе за цих діточок. І ми, Господи, хочемо зараз подякувати Тобі за нашу сім'ю Арустамових. І ми, Господи, хочемо попросити, щоб Ти дав їм мудрості, сили в тому, Господи, аби пройти ці етапи, аби підготувати своє серце і свого часу, могти всиновити дитинку. Господи, благослови їх. Нехай їхнє життя буде добрим прикладом для усіх нас. І нехай сьогодні ще проповідь і Твоє Слово підбадьорить нас думати, яким чином ми можемо допомогти цим дітям у цей час, Господи. Ми дуже просимо Тебе за всіх тих дітей, які втратили тата чи маму внаслідок війни, за круглих сиріт чи за неповних сиріт. Ми дуже просимо, щоб ти їх потішив. Ми просимо, щоб знайшлися люди, які скажуть їм Євангелію, які їм скажуть їм звістку про Бога Отця, який Бога, який по-особливому піклується про сиріт. Господи, я прошу тебе, благослови цих діточок. Благослови, Господи. І дай нам бути як церквою, яка піклується про цю верству населення, які звертають увагу на цих людей. Благослови, Господи. Благослови і жінок, і чоловіків. Благослови, Господи. Особливо чоловіків хочу попросити, бо мені здається, що ми, чоловіки, ми менш відкриті до цього. Ми більш заклопотані якимись іншими речами, Господи. І я прошу тебе, щоб ти чоловіків відкривав серце до того, щоб їм бути відкритим, піклуватися про сиріт. Особливо, Господи, ми просимо також тебе за цих соціальних сиріт, які мають живих батьків, які недостатньо або взагалі не піклуються про дітей, Господи. Ми просимо про таких дітей в нашому місті, і щоб, Господи, ми могли відповісти на їхню потребу. Ми як особистість, ми як нашими служіннями, ми як церква, Господи, благослови, ми дуже просимо тебе. Господи, ще раз велика подяка тобі за те, що ти є Богом, який захотів прийти до тих, хто не могли тобі нічого дати взамін. Ти є Бог, який не дає в кредит, а який дає по благодаті. Ти Бог, який вирішив в нас дітей гніву, дітей, які були приречені до прокляття. Ти став Богом, який захотів усиновити, ти став батьком. Сьогодні ми, Господи, маємо з тобою стосунки, тому що ти є наш батько. Це ти нас, Господи Ісусе, навчив молитись, Отче наш. Це ти вчив нас, Господи, цьому близькому розумінню Бога. Господи, дуже дякуємо тобі за це. Дякуємо. Дай нам жити цим. Дай нам жити твоїм словом. Дай нам жити Євангелієм цим. Дай нам радіти тому, що ти такий великий і добрий Бог. Будь прославлений. Амінь. Амінь.